Nos templos realizábanse ofrendas. Estas eran sacrificios de animais, por exemplo, bois, cabras, porcos, cordeiros ou galos. As vísceras, os osos e a graxa ofrecíanselles aos deuses, e o resto era consumido polos mortais nun banquete. Había algúns sacrificios especiais como a hecatombe, sacrificio de 100 bois e o holocausto, queima do animal completo. Ademais das ofrendas, os gregos celebraban festas na honra dos seus deuses. A máis coñecida de todas tiña lugar cada 4 anos na cidade de Olimpia, en homenaxe a Zeus. Durante o Festival de Zeus en Olimpia había competicións deportivas, os Xogos Olímpicos. Nas Olimpiadas participaban os homes de todas as polis do mundo grego. Durante estas festas declarabas unha tregua sagrada que interrompía todas as guerras que houbera entre as polis.